Mɔgɔ minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la fɛn bɛɛ tilara u la nka u ka disodiya o ma tila u la u bɛ ɲɔgɔnlajɛ minnu kɛ o ye u ka denkundiw n'u ka kɔɲɔyaw kuma ye olu bɛ nisɔndiya kɛ o wagatiw la Aminata Kɔngusi minnu wulila ka b'u sigiyɔrɔ la olu dɔw ka denkundi ko an bɛna se k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna ni jamako bɛ kuma min na mɔgɔ caman de bɛ olu bɛ dumuniw fara fara ɲɔgɔn kan kuma dɔ la o dumuniw b'u kɛlɛ I kan ka se k'i yɛrɛ tanga o la cogoya min na an bɛna o fɛɛrɛ fana fɔ aw ɲɛna aw balimamuso Fatu Yedrago de bɛ kumakan barani sanfɛ an bɛna nin ko nin bɛɛ lajɛlen walawala yanni sɔɔni aw danse yafa ka wulafɛ baro kɛnɛ kan.
C'est Koni Donko, Ani Korolenko.
Aminata Kɔngusi secteur duruna kɛrɛnkɛrɛnyala dugudenin min bɛ wele ko Liu dugu an sera yen kuma min na mɔgɔ minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la olu tun bɛ disudiya la barisa u tɔɲɔgɔn dɔ ka muso jiginna o denkundi don olu farala ɲɔgɔn kan wari bɛrɛ t'u bolo se bɛrɛ t'u ye nka disudiya min n'u bɛ se k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ nin don ni ale kɛra disudiya don de ye. An ka jɛ ka taa Micheline Guigma ka reportage lamɛn Fatimata Diallo kumakan bɛ o la.
Ni yɛlɛ ani nisɔndiya ye musow be muguji dilanna o waati kelen na cɛw be yiriba jukɔrɔ ni dugusen ni limami ye min be denkuli nin kɛra seli ani duwawu don tɛmɛnin kɔ limam ye den tɔgɔ di
den kalukɔnɔmɔgɔw a bangebagaw ni a bemaw bɛɛ sɔnna a ma ka den tɔgɔ la mariyam
tɔgɔ dini tɛmɛnin kɔ sisan muguji bɛ se ka tilan ani ka denkuli bɛgɛ min fagara ni sogo tilan sogo nin fana o y'a tigɛ kayamani kayamani k'a don mana sasew kɔnɔ ni woro ye Ismael Tambura Mariam Fakɛ ale min bola ka bɔ Zimtenga y'a yira ko ale se walinu
yarundiya sunɔgɔ dare
aujourd'hui bi nusɔndiyalon le ye yanyɔrɔ la n ye denyɛni sɔrɔ an y'a ka denkuli kɛ ne nusɔn ka di kosɛbɛ denyɛni n'a bamuso ka kɛnɛ
bébé et maman
vont bien. Ma bien mais qui maman.
O nusandiya kelen ni lo fana be Mariam mamamuso ra. A ko ale bina a mamaden ni damana minɛ mun kama a kɛra I n'a fɔ a sinamuso lo.
An bi ala tando k'a waleɲuman dɔn. N bɛ se k'a fɔ bi ko sinamuso bi ne fɛ. O ra n nisɔn ka di kosɛbɛ. Ne n'a bina fɛn bɛɛ lajɛlen tilan. N se walen don kosɛbɛ. N bɛ fɛ a ka kɔrɔ sunba kɔnɔ denkɛ mɔgɔ ye min bɛna a ka sigidalamɔgɔw nafa.
Ni Mariam ka denkuli ma kɛ fɛtiba ye I n'a fɔ a kɔrɔcɛ n'a kɔrɔmusow ta olu minnu wolora Zimtenga o bɛɛ n'a ta a ye duwawu caman sɔrɔ a facɛ ka laɲini ye a ka kɔrɔ hakilitigiya ani alaɲasiranya kɔnɔ nka a ka laɲini jɔnjɔn ye ko a ka kɔrɔ a kɔrɔw fana wolora mara min na
a tun ka d'an ye ɲani sini ɲɔgɔnna an ka kɛ an ka so ne ka laɲini ye ka ɲa da kan a be kulon ani boli ka mulumulu na Zimtenga dugukolo kan mi ka fɛn min laɲini ni dusu bɛɛ ye olu ye nin ye
nige kaɲa caaman kɔnɔ mɔgɔw tun falen don Mariam bamuso ka buguso kɔnɔ I n'a fɔ o ka dugusen na mɔgɔw be nana ni bɔɲɛw ye ka na bɛbɛ Mariam danse ale min yɛrɛ bi a ka den ɲɛni sunɔgɔ ra hali n'a k'a sɔrɔ a mamamuso ye fɛɛrɛw kɛ wasa k'a kunu minnw bolila k'u ka sigidaw to yen ka sigi kɛnɛ kura kan denkuliw ani furuw ye nisɔndiyaba waatiw le ye
Allô, docteur?
Bi alo dɔgɔtɔrɔ amina kuma kɛrɛnkɛrɛnyala ka ɲɛsin fɛn mun ma o ye n'i ye dumuni kɛ ni dumuni nana i kɛlɛ i kan ka se k'i kɛcoga jumɛn de la dɔktɛr Karim Kɔnbasere ale ka ladilikan ye fɛn mun ye o ye i ka wuli joona ka se dɔgɔtɔrɔso la waasa a kana kɛ kojugu ye kasi le tarawure bɛ seginna o kan an ka jɛ ka t'o lamɛn kosɛbɛ.
Je pense qu'en cas d'intoxication alimentaire, ce qui est vraiment recommandé.
Ne t'amènes la gaffe, quand y'a chien Dominique à Kassara, mamie, intoxication alimentaire.
Vous avez mangé.
Mille d'abonnés à Kenny. Ole ma kanyine ka donpan ifemi du ni aklinata bay afa kanyashi aka fendu tama ale ne ifemi soro ka du o kan ka ban ni auta don agra femo ro olobe seka aklinata di dotoroma o korole ka fo abkan obligata dotoro sura sabu dominika kasrami intoxication alimentaire amba soro burkina ya abo ma o faka chama abseka klani du mo ko be yi warma ma chama yoroni kele o korole ka fo amai ali kele amo mo ro do yi o bo wulite nga warma ana nyonao femuloni amaka obokla obofaka fono ane anyonao ale kosukuni mokoboka ngatanga sabu nasara dotoro sorani oluku badon obokan amike dotoro obokan adon aimidu abana aknata di alema kaseka don abi flaket ura simena ne dominika kasrai isoro ko folo mebokan ake oleka uligata dotoro sora juna jula meka suru ira obini deme ika kenya ngani torai namena du konoti abake poison abo farogolo beta abo fanga soro abseka kasara di oma okoro le ka fo chenchana amakan ka to du kono warma ka wuli ka fo ibi yere flake.
Donc c'est pas vraiment prudent de rester à la maison ou de faire de l'automédication.
Masa Alahu Taala deli hali n'a kɛra den kelen ye a k'o di muso bɛɛ lajɛlen ma Sisbi ni Eljika ni dɔnkili an k'o lamɛn k'a fɔ an lamɛnnikɛlaw ɲɛna ko ala ka dɔgɔkun ɲuman ban ni ala sɔnna ma tɛnɛndon an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan ni kibaruya wɛrɛw ye.
Ala le bɛ den dira muso yo. Nimirira imadi soroba fiku kulo kalifalama tunya imadi soroba ikani jitiye fama alala itisiba idakana nala iku misiri jona isekote. C'était l'histoire d'une fille qui s'appelait Ami qui a quitté ses parents pour aller chez son mari. 15 ans de mariage, toujours pas un seul enfant. Sa belle-mère a quitté le village voisin pour venir en visite à son petit enfant. À sa grande surprise, Amina n'est pas fécond. Et Allah n'y est mon collègue, mon père mousseau fou, Santani tout. A tête et moulo, n'a rien à fou, ça. Si la femme n'est pas capable de nous faire un enfant, alors libère-la-moi et marie-moi, il fait bon. Muso sila nini ter kadon furu la santa ni guru idete wolo ode furu susi tia e na yo iti sabali. Si ta femme n'est pas capable de nous faire un enfant, alors libère la moi et marie moi il fait bon. Imirira imadi soroba tiku muro kadi falama. Imirira imadi soroba. Kudo kalifala matunya imani zorobam ikani jigitiga fuma alala itesiba idakana nala ikumisiri jona isekute.
Je pense à toi.